Campus FM i presenta Il Senato all'Istoria. Produzioni e presentazioni ta' Emanuel Buttigieg flimkien ma' Liam Gawċi.
Boħra, jina Liam Gawċi u Manuel Buttigieg inselmulkom. U nibdaw il-program tal-lum tagħna billi nitkellmu fuq il-ktieb li ħankunu qegħdin nitkellmu fuq illum huwa A History of the World in 100 Objects. Ippubblikat u miktub minn Neil McGregor li kien il-kuratur ta' The British Museum ġewwa Londra u jina nieħu gost ngħid li di kienet skuża tal-British Museum biex jippruvaw jispjegaw għaliex għandhom l-oġġetti minn madwar id-dinja kollha. Imma fl-istess ħin ukoll tara x'kollezzjoni eċċezzjonali għandhom il-British Museum u dik kien il-ktieb ta' exhibition li saret fit-2010 u kif ukoll il-ktieb huwa ippubblikat fit-2010. U huwa ktieb fej jitkellem dwar din l-esibizzjoni li kienet qed tipprova turi l-istorja tad-dinja minn oġġetti li għandhom fil-kollezzjoni. Kien hemm ħafna affarijiet li ġew diskussi f'dan il-ktieb u f'din l-esibizzjoni. Waħda minnhom li kellha x'taqsam ħafna ma' Malta jew inkella tat li personalment kuntest kienet firman tal-Ottomani li għandna bħalhom l-arkivi ġewwa Malta. Imma sintendi kien hemm ħafna affarijiet oħra. Fostom iddeċidejna jiena u Manuel li nitkellmu fuq nef. X'inhu nef? Nef huwa sempliċement xini tad-deb jew tal-fidda li kien ikun fuq l-iktar ejja ngħidu imwejjed rikki tal-Ewropa u
naturalment qed ngħidu modell
mhux eżatt, qegħdin nitkellmu modelli fuq kien ikun hemm il-melħ. Il-bżara affarijiet li kienu jkunu spices, il-ħwawar kienu jkunu tant oljin u tant ta' valur li daw kienu jkunu fin-nofs tal-mejda u ġeneralment dawn in-nefs kienu jkun forma ta' xini jiċċaqalqu mechanically minnaħa għall-oħra tal-mejda biex ir-re joffrilek ftit melħ. Jew joffrilek ftit bżar.
Dal-modell partikolari li qed jirreferu li huwa ċaġa straordinarja u
bellezza
ta' taraħ. Tajab li ngħidu li barra l-eżibizzjoni u l-ktieb kienu saru wkoll podcasts mill-BBC għal kull oġġett, ġifieri jekk is-semija interessati fosthom f'dan il-galjun, kull ma trid mur fuq il-website tal-BBC u tfittex History of the World in 100 Objects. U jitilgħu. U sabiħ ħafna x'għandek ukoll l-istampa tal-oġġett, ġifieri tista' tara fuq ix qegħdin nitkellmu mod speċifiku. Vera anke interessant il-mudell u x'liema l-eżibizzjoni, ktieb, podcasts. Il-podcast int fejn fid-dinja basta għandek internet connection. U tista' titgħallem, tista' ssir taf. Hija formula ormai mhux ġdida x'issa daħlet sew, imma formula sabiħa.
Formula ġdida, formula eċċezzjonali u mertu kbir tal-British Museum li huwa fost l-aqwa istituzzjonijiet mużejali fid-dinja.
Dal-ktieb beda kważi ġeneru hux minn dakinhar l-aqwa kellna ħafna 100 something
anke yes.
Lokalment
ġratu kol
u jew kella l-offshoots a history in 10 something or per esempio ek il sabiħa jina taġobni un t-taġbaħ u kol il-fat li għandek oġġett u minn fuq u qed tibni storja
iva
ġifieri qed nimxu mhux biex minn fuq dokumenti dawk ukoll imma anke l-oġġett.
L-oġġett huwa dokument storiku. Oġġett miegħu jista' jkollu tinterpreta perjodi sħaħ, tista' tinterpreta parti mill-istorja, sempliċement minn dan il-galjun tad-deb in miniature, tista' tinterpreta sempliċement it-teknoloġija li kien hemm dak iż-żmien. It-teknoloġija li f'daqqa waħda beda dieħel l-artillerija. F'dan il-perjodu.
Fil-fatt jidru f'dan il-modell. Ija,
jidru f'dan il-modell u interessanti wkoll li dawn l-artillerija, ejja ngħidu, il-modelli tal-artillerija fuq dan ix-xini kienu jisparaw ukoll biex jagħmlu dak it-tip ta' xena.
Biex toqtol il-mistieden.
Le biex toqtol il-mistieden le, imma biex tagħti utturi wkoll kemm importanti dan il-modell għax għandu arloġġ fuq li dak iż-żmien kien rarissimu li ssibu u kien jiswa.
Teknoloġija cutting edge f'dak il-moment.
Ekku, huwa modell interessanti imma iktar minnek dan il-ktib għandu mit-toġġett li jistgħu nitalmu ħafna iktar fuq l-istorja tad-dinja li għadda minna din il-pjaneta li l-konna jiġu fuqha. Nil-qulura l-semmija tagħna għall-programm is-sena tal-istorja. Miegħi Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ. U s-sena għaddu sabiex niltaqgħu mal-mistiedna tal-lum huwa bi pjaċir li nilqgħu lill-Dr. Teresa Zammitlubi, restawratriċi tal-karta u tal-kotba. Studjat l-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta u komplit l-istudja tagħha ġewwa Firenze u Camberwell College Londra, fejn segwit id-dottorat tagħha, speċjalment fir-restawr tal-manuskritti b'teżi fuq il-manuskritti mużikali tal-Gran Mastru l-Adam li jinsabu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Teresa ħadmet f'Malta ma' Heritage Malta għal 10 snin u għal diversi snin fl-Ingilterra, l-Italja, l-Eġittu u l-Svizzera. Fl-2013 ġiet lura Malta u minn dak iż-żmien ilha taħdem fl-Arkivi Notarili bħala freelancer. Minn Ottubru tal-2017 hija konsulent fil-konservazzjoni għal proġett ta' riabilitazzjoni tal-istess arkivi. Teresa, grazzi tal-ilqajt li stedina tagħna u nibdew mill-ewwel il-mistoqsija li tinsaqsu lil kulħadd.
Grazzi tal-istedina.
X'ħajrek? Tistudja l-istorja.
Fil-verità jiena bdejt bħala nistudja l-istorja tal-arti mhux ir-restawr, restawr ġi wara. Però dal-faxxinu għal-restawr beda fil-1989. Meta kont rajt artiklu fin-National Geographic fuq ir-restawr tal-Kappella Sistina. U dan l-artiklu kien veru affaxxinanti, kelli 17 il-sena dak iż-żmien, kont għadni teenager, kont għadni 6-4. U dan l-artiklu kien affaxxinani għax kien proġett li kienu ħadmu fuq il-Ġappuniżi b'teknika xjentifika l-aħħar. U kont. Ux veru, u kienet verament affaxxinanti, u daqshekk jien nixtieq insir restawratriċi. U dak iż-żmien kont bħala teenager kont imbagħti ħafna b'dari, kien ikoll ħafna uġi f'dari. U il-fatt li titla' fuq scaffolding jew taħdem fuq pitturi kbar ma kienx possibilità. U niftakar xi ħadd kien laqani ma' Joseph Scirolli dak iż-żmien kien ir-restawratur ta' biblioteka. U għaddaqshekk nagħmel ir-restawr tal-karta. Kienet affaxxinatni, kienet dinja ġdida, però sa dak iż-żmien ma kienx hawn korsijiet tar-restawr, ma kontx naf fejn sambat immur, kont għadni qed nagħmel A-levels, u deċidejt li nisħol l-università u nistudja l-istorja tal-arti. U għamilt 4 snin u li mistanajt il-bażi tiegħi fl-istorja tal-arti u dak iż-żmien kelli l-arkeoloġija wkoll għax kont għandi ħdu żewġ suġġetti. Tawni bażi tajba mens għal dak li mbagħad eventwalment komplejt nistudja. U wara spiċċajt il-kors università mbagħad mort l-Italja u għamilt kors ta' 3 snin fir-restawr tal-karta. U ovvjament l-Italja tkun espost xalata, tkun tgħix l-Italja Firenze.
Fil-ġenna ta' da kollu.
Appunto, appunto.
Ara x'esperjenza kienet. Minn hawn Malta tistudja Firenze.
Dak li tkun studjajt l-istorja tal-arti, tkun qed tistudja fuq Brunelleschi u
tara
tal-kċina, ġifieri kull filgħodu.
Teresa, jiena meta konna nikkorrispondu biex nintaqgħu llum, laqgħet nil-kubert li għamilt li għax inti qed li grazzi ma nixtieq niġi ma jmien storika. Jiena weġibtek li wara jtlek ma kieku mhux nisbħalek li jikkonservaw il-karta, kieku m'hawnx storja.
Ta' ċertu punt, Ivan, immaġina.
Jena anke fuq ir-rol tiegħek bħala konservatriċi.
Jiena ir-rol tiegħi, jiġifieri jiena li naħdem bħala restawratriċi issa dal-aħħar 20 sena. Minn Firenze mbagħad eventwalment kont mort Londra u komplejt nistudja. U ħdimt għal diversi snin Malta, kont nagħlem ir-restawr. kont nallem il-restaurant kif tit l-Ingilterra u ħdimt ukoll fuq diversi tipi ta' proġetti, ġifieri mhux fit-tagħlim biss, imma anki proġetti li għandhom x'jaqsmu pereżempju ma' surveying, ġifieri assessments ta' kollezzjonijiet kbar. Anki ta' kollezzjonijiet kont fortunata ħafna li naħdem pereżempju fil-Monasteru ta' Santa Katerina fis-Sinaj. Ġifieri kollok opportunità dak li ħadni l-Eġittu. U anki ħdimt il-Kajr ukoll fuq kollezzjonijiet fil-Biblioteka Nazzjonali tagħhom l-Kajr kollezzjonijiet Iżlamiċi.
Kollezzjonijiet rajt.
Iva, ġifieri kont fortunata ħafna f'dak is-sens għax ir-restaw tal-karta ma jfissirx biss ir-restaw tal-kotba. In a sens huwa pala disciplina għandek isek żewġ divisions, dak li ngħidulu restaw tal-kodba għall-oġġetti tridimensjonali jistgħu jkunu kodba stampati jew manuskritti. U dak li aħna ngħidulhom flat works, jiġifieri jistgħu jkunu inċiżjonijiet, watercolors, mapep, portolan li huma li mhumiex tridimensjonali. Ġifieri u dawk l-oġġetti hemm diversi affarijiet. Anki pereżempju affarijiet bħal-efimera, posters. Bolol, postcards, daw l-affarijiet li kollezzjonaw in-nies. Ġifieri ħdimt ukoll fuq dawn it-tip ta' oġġetti. Ħafna, hemm imbagħad il-fotografija li jiena ma tantx dħalt fiha għax hija speċjalizzazzjoni terġa' oħra. Ġifieri hemm firxa enormi ta' oġġetti li wieħed jaħdem fuq.
F'din il-mixja kollha, ġifieri the Studio Malta, Firenze, eċetera, mor dawn il-postijiet kollha. Kien hemm figura partikolari jekk li tgħid. Jew iktar minn waħda li tgħid da vera influenzani din vera ħallet impatt fuqi.
Fil-fatt naħseb kien hemm diversi nies li qajt niftakarhom u hemm minnhom ma nintax magħhom persuna waħda li tista' tgħid bdieni minn from scratch kien Prof. Mario Buħaġar. Li dak iż-żmien fejn jiena bdejt il-kors tal-istorja tal-arti kont waħda minn tal-ewwel, ġifieri konna ftit studenti u stess kien għadu jibda, ġifiri, u naħseb l-iktar ħaġa li għallimni għal-perseveranza. Għaxu stess kien perseveranti biex jibda l-kors u biex jimexxi u jġib lecturers u lecturers minn barra u għamilli ħafna kuraġġ meta ksar jaf li nixtieq nistudja restaw, għax ma kien hemm ħadd Malta li huwa ftit kienu n-nies li huma professjonali li kienu. U kien ħafna nkoraġġini. U mbagħad niftakar ukoll persuna li kien dejjem hekk laqatni. Ħafna huwa professor Anthony Frendo li kont għamil l-arkeoloġija miegħu. U bqajt niftakar ħafna il-lectures tiegħu. Għaliex kien tant huwa persuna preċiża u loġika fil-metodoloġija tiegħu. Li l-affarijiet li konna nisimgħu fil-lectures tiegħu kont bqajt niftakarhom sal-lum, jiġifieri 25 sena wara, jiena l-affarijiet li smajtu jgħid għadni niftakarhom sal-lum. Pereżempju il-konsistenza. Consistency is of utmost importance. Dejjem li inti meta tikteb eżatt tkun dejjem konsistenti f'dak li tajt, li tirrevedi dak li tajt, li anki pereżempju niftakar kien għallimna l-kelma serendipity xi tfisser. Of finding something by chance li inti tkun qed tfittixha ma mhux f'dak il-moment li tkun sibta li you stumble upon it u the joy of serendipity u dawn l-affarijiet proprju ma ninsihom qatt. U persuna oħra li bqajt ħafna attach miegħu sal-lum huwa supervisor tiegħi tad-dottorat li huwa Professor Nicholas Pickwood, Ingliż, persuna inkredibbli fil-konoxxenza tiegħu tal-istorja tal-ktieb, li saqsih huwa enċiklopediku tista' tgħid min jiera ta' informazzjoni u għallimni ħafna critical thinking. Li inti dak li tgħid trid qisu kull darba, ġifieri inti jekk tkun għad kelma tgħidx kelma żejda milli dak li qatt u jġalek taħseb fuq dak li qed tikteb, għallimni nikteb kważi tista' tgħid.
Is-sena.
Is-sena, ekku, akkademiku għall-aħħar ġifieri. U miegħu ħdimt fis-Sinaj pereżempju u anki fuq proġetti oħra u bqajna ħafna ntax sal-lum, ġifieri kolli bżonn xi ħaġa he's my point of reference għal ħafna affarijiet.
Teresa, qegħdin nitkellem fuq dawn il-postijiet li mort. Jiena personalment int għajt miegħek l-arkivi notarili. U minn hawnhekk ngħid buċċi minn quddiem, jiena meta kont nara d-dokumenti tal-kursara li kont naħdem fuqhom, kont ma nara b'mod. xin inti bdejt tkellimni fuq il-xogħol li hemm wara l-karta, l-arti li hemm wara l-karta, tibda tħares lejn l-oġġett lejn dik il-biċċa karta li inti jinnuħu l-informazzjoni minnha, inti kont qed tara b'mod differenti, tibda tifhem ħafna iktar aħjar. U s'intendi daw l-affarijiet ilqawk ma' nies differenti u ma' skoperti ta' affarijiet differenti, hemm xi ħaġa f'dil-karriera kollha f'dawn il-postijiet hemm xalfejn Malta li tibqa tiftakar jew li laqtitek it was a serendipity, that serendipity moment fil-paper conservation.
Fil-fatt kelli ħafna serendipity moments, zar kem kienu zar. Pero naħseb l-iktar proġett forsi biex najtek li anki għal-qalbi u għadu għal-qalbi sal-lum meta nitkellem fuq u naffaxxina ruħi dejjem neċita ruħi kważi tajt. U mal-manuskritti tal-Adam, ġifri l-kollezzjoni li kont studjajt li huma daw l-10 volumi li qegħdin fil-Katedral ta' San Ġwan.
Jibqgħu l-babies tiegħek.
Jibqgħu l-babies tiegħi sa dejjem sa kemm immut naħseb. Huma kollezzjoni ta' 10 volumi enormi, ġifri huma manuskritti mużikali, korali li kienu jintużaw biex jakkom Panjaw fjom il-mużika li akkompanjaw il-qudiesa, ġifri għandek il-cycle liturġiku kollu fjom. U dawn huma manuskritti minjati ta' bellezza inkredibbli, dawn kienu kommissjonati mill-Gran Mastru minn Scriptorium Franċiż, huma ta' kwalità għolija ġifiri in terms of technique u ma propju tops. U parti bil-istudju tijaj kien fil-fat li nistudja l-materialità tal-ktieb. Mux per se il-kontenut, ok, il-kontenut ovvjament għeni, għax inti titkun taf kif jeni maqsuma u d-disa, titkun taf il-kant kif jemxi, titkun taf tit-muzikologija, pero l-iktar ħaġa importanti kien jina niskopri u nistudja kif saru daw il-kodba, il-production kif saret. Jiġifieri, per eżempju, jekk inti għandek qed tistudja l-parċmina, inti semmejt li qabel il-korsara li hemm u semmejt li t-tip ta' karta li tintuża. Aħna soltu fl-arkivi nħarsu li l-watermarks, per eżempju. L-watermark it-tindata.
Inti qed xinta l-lista hemm din oħra il-karta, eżatt.
Appuntu. Jiġifieri, bl-istess mod meta jiena kont studjajt il-manuskritt tal l-Adam. L-ewwel ħaġa, per eżempju, li studjajt kienet il-parċmina. Jekk ix oġol, jekk ix naġa, jekk ix. Jiġifieri, u kif kull folja, per eżempju, ta' kull volum, nitkellmu fuq volumi enormi, kważi 1 meter,
Da' dejjem ikunu kbar, ovvjament li jseguhom minn a distanza.
Eżatt mill-kor. Kull folja hija ġilda ta' annimali, jiġifieri inti jekk għandek volum ta' 100 paġna. Għandek meħlanaħ. Iġifieri, u dawn biex inti tipproduċi dil-ġilda kollha u tipproduċiha b'tant finezza għax hija kważi velveti il-
kienu magħmulin Franza.
Franza kienu magħmulin, iva. U nafu dan stilistikament, jiġifieri this is based on stylistic evidence. Huma marbutin ma' scriptorium ta' dal-Franċiż miniatur Franċiż Jean Pichot. Li kien jaħdem Pariġi u Rouen u il-volumi tiegħu li qegħdin qasmin mad-dinja kollha l-Amerika u l-Ġermanja u mort na' Rom u komparajthom mal-manuskritti tagħna u hemm tista' tagħmel comparison viċina mens ġifieri ma' dak li għandna aħna fil-kollezzjoni.
Daw kienu the best that money could buy.
Assolutament, ikkommissjonati minn rejiet, minn familji nobli, jiġifieri min jaf x'ħallas lil Adam għalihom.
Ħallasom meta ġie Malta jew ma nafux.
Ma nafux, m'għandniex historical.
Prova kif ħaġa
Ma nafux jekk fil-fatt kienx Rom li l-Adam għax hu mit fil-1534. U dawn kienu kommissjonati fil-1533 għax hemm id-data tagħhom. Jiġifieri ma nafux jekk leħu leħax u Rom u leħax jiġifieri kienu x'ġew Malta. Jihu, zimskin skont kem kien gbir l-skriptorju ma kien huma isu factory worker, ġifiri kien ikun hemm ammont kbir ta' nies, min jagħmel min jippara l-folja, jqassam il-folja bil-ruling marks, per eżempju, fejn jiġi l-klim, min jagħmel it-text, min jagħmel il-decoration, min jagħmel ġifiri propju isu factory line kienet. U nafu li Jean Pichor kellu skriptorjum kbir ħafna. Għax hemm diversi stili ta' idejn tista' tgħid. Different hands li tinduna jkun hemm ċertu differenzi żgħar li inti tinduna li. Jiġifieri
nistgħu nara wiċċa kixel x'qed titkellem.
Tinstema' fil-leħen il-passjoni għal-jom daw.
Aħna kollha tinsaqsu s-soltu l-mistoqsija hija x'arkivi tmur. Waħan saqsu ilek ukoll, ma nawej inti l-arkivi tidħol għalih b'mod differenti minni u milli mhux għandna morru għal-kontenut. Inti seket mur għal
wara. Ekku, mur għal-kontenut ukoll, għax ovvjament inti biex tibni bażi akademika ta' dak li ċittajt tfittex ukoll fil-kontenut. Però kif qed tajt inti veru Manuel, jiena pereżempju l-arkivi notarili nużah mhux għax naħdem hemm biss, imma kollezzjoni kbira ħafna ta' bindings li huma magħmulin minn manuskritti mużikali. U din fil-fatt hija marbuta anke mal-istudju tiegħi li għamilt fuq il-manuskritti li hemm San Juan. Li kien ġara wara l-Kunċilju ta' Trentu fejn kien hemm kambjamenti fil-liturġija kienu jneħħu folli sħaħ mill-volumi. Ġifieri fejn
bżonna miktar.
Appuntu.
Tip ta' riċiklaġġ.
Eżatt, tip ta' riċiklaġġ, ġifieri u l-parxmina kienet an expensive commodity biex tixtriha tiswa ħafna flus. Għada fil-fatt għal jammen sax biex tixtri folja tiswa mal-150 sterlina. Ġifieri is very expensive. U dan kienu jintużaw biex pala recycling, ekku. U hemm diversi minn
dawn il-bindings differenti.
U hemm iktar minn 100 fl-arkivi notari li huma musical manuscripts. U ġifieri nipprova nagħmel ftit inventarju tagħhom nara x'huma żatt, huma ħafna minnhom marbutin mal-manuskritti tal-Lila Dam direttament. Jiġifieri hemm minna li huma meħudin minnhom, jiġifieri naf eżatt minn liema folja, minn liema paġna meħudin minn liema volum. Għax hemm partijiet mill-qudies li ma jkomplux, jiġifieri sibhom bħala oxra ta' binding notarili.
U hemm jigsaw pal-detective.
Jigsaw pal-detective work, propju. U hemm minnhom li huma il-notation u l-mużika hija ħafna iżgħar fid-daqs, jiġifieri inti tkun taf illi fil-fatt li l-adam kien ikkommissjona iktar volum minn dawk li hemm San Juan li issa mhumiex eżistenti, m'għadhomx ma nafux fejn huma jew jekk jeżistu
għadna
ma skopri appuntu. Appuntu, għadna ma skoprejni x'fejn huma. Appuntu. Iġbiri dina ħaġa affaxxinanti ħafna hija arkeoloġija. U hawnhekk jidħol Professor Anthony Frenzo, għax verament it is stratigrafi u verament hija interessanti the reutilization of materials u kif wieħed jista' jidentifika l-affarijiet.
U għaw fejn joħroġ il-forte ta' Teresa meta qed turi kemm hi metikoluża u tara d-dettall biex tikkrea din l-istampa sħiħa x'inti din il-ġiksol jekk tagħmel. Ma mhux il-katedral biss qed mhur postijiet oħra. Tibda taqadhom u qed toħroġ din l-istorja sħiħa.
Però li meta tibda tara l-materjal ħireġ taffaxxina ruħek.
Però tkun trid tara
iktar. Tkun trid tara iktar. Jiġifieri u fil-fatt minn dawn il-fragments, dawn il-recycled fragments hemm diversi postijiet fil-mużew tal-arti u l-konkatedra.
U fil-fatt distanzi tal-Lina. Għajna mandi li ngħidi lajjena Trinità tal-arkivi notarili. Dr. Ġona Bera, Francesca Balzano, Teresa. Fitalli huma super metikolużi preċiżi, m'għandhom tant entużjażmu li joħroġ ukoll anke waqt li din nitkellmu hawnhekk.
Naħdmu ħafna tajjeb flimkien fil-fatt palatin.
Ekku, isiru skoperti kważi ta' importanza nazzjonali fl-arkivi, apparti dawn il-binding, sibtu binding oħra materjal bħal portulan. Kontu strumentali biex joħorġu daw l-affarijiet.
Naqli ta' portulan,
Naf jena. Tista' tgħidli nafti ieħor fuqhom.
Imma nagħtukom in-notizzi bil-mod il-mod biex ma.
Għal-plejn ma tiflax. Anke semmija tispegħna Portolan xinu fil-qasir?
Eh, Portolan huwa it is a nautical chart, jiġifieri
mappa tal-baħar.
Ekku, mappa tal-baħar, ekku. U waħda wieħed mill-actually tlieta mill-volumi li għandna bħala li huma noterji l-deeds huma miksin dal-materjal li darba kien parti minn Portolan. Il-binding huwa Portolan.
Għandek il-każ ta' riċiklaġġ.
Eżatt, eżatt.
Li daw ma ftit is-sib minnhom li kienu jintużaw, għax ħafna li baqgħu fil-kollezzjonijiet irjali li qatt ma ntużaw, u daw għandhom inti qed l-istess il-piercing tal-kompass li kienu jużaw.
Eżatt, eżatt,
eżatt.
Jiena naħseb li kienu jintużaw, għax hemm anki salt deposits, per eżempju, jiġifieri min jaf jekk kienu min jaf ma rridux forsi nkunu romantiċi, però imma jista' jkun li jintużaw.
Meta kien isir l-irkant tal-bastiment, kienu ibbieħu il-mapep li madhom xintużaw, il-portolan li madhom xintużaw. Jiġifieri hija ċans kbir li kienu qegħdin jiġu riċiklati. Qegħdin naslu fl-aħħar, għax nintilfu f'dan is-suġġett interessanti ħafna. Bħalissa inti fuq xi xhieda taħdem.
Jiena
konsuma l-ħin
tiegħek.
L-arkivi notarili bħalissa għaddej minn proġett ta' riabilitazzjoni huwa proġett li huwa funded mill-Unjoni Ewropea u jiena ġejt maħtura bħala konsulent għall-konservazzjoni f'dal proġett. Jiġifieri xogħli huwa li pratikament niħossib li l-volumi kollha jiġu dizinfestati. Ma żewġ kilometri ta' volumi rridu ngħidu. Ġifieri dawn li joħorġu mill-bini at some point u jiġu ndiżinfestati u mbagħad rrid niħossib li niddiżinjaw laboratorju ta' restawr u niħossib ukoll kif il-volumi jerġgħu jiġu lura fuq l-iskafef, kif ħajkunu, kif ħajkunu displayed, reading room, kif ħatkun maqsuma, il-volumi issa ħajjieħdu xejra oħra kompletament għaliex mhux ħajkunu iktar wifqin ma mibdudin għax ħafna minnhom huma volumi ħoxnin u għoljien u tqal u matul iż-żminijiet sar ikrom ħafna ħsar għax kienu wifqin. Deċidejna li ħatkuna horizontal archive, ġifiri anki visualment, ġifiri mux ħatkuna.
It's a first,
naħseb. It's a first, actually, quite worldwide, għax li l-infittex biex nsib xa model minn fuq xiex naħdem u ma tantx għaw min għamilla dil-ħagġa, għalix it's such a huge challenge li inti tbiddel anki biss fuq l-spine, jek għandek l-isem u t-titlu u l-number u reference, inti bda għada jirti kollok kollox
il-kollox mimdu.
Ġifiri titaħseb fil-loġistika ta' access kif nidem ħajju l-volumi, eccetera, ġifiri.
Teresa, grazzi ħafna kienet intervista vera affaxxinanti, vera ħadna pjaċir. Nirringrazzjawk li sam daħsibiet magħna, semmija żgur huma entużjasti dwar is-suġġett. Jiena u liem nirringrazzjawkom semmija ta' Campus FM u nistennukom biex tkunu magħna ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor is-sena tal-istorja.
Grazzi, grazzi.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.